sad od petka dobili smo sanitetsko vozilo, to je donacija Vlade Republike Srbije i ovaj auto je sad stvarno izuzetno kvalitetan i urađen po svim standardima i normativima. Mi smo u Domu zdravlja raspisali tender i za dodigitalizaciju mamografa i jedan hematološki brojač za laboratoriju. Nastojat ćemo, kad vidimo utrošak sredstava, da kupimo još jednu stolicu stomatološku od tih novaca. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujem načelnici opštine koja je kandidovala naše probleme u Domu zdravlja prema predsjedniku Srbije i evo sad to realizujemo.